Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor.
Tu ești deputată nou aleasă în legislatura 11 a Parlamentului Republicii Moldova, dar de fapt tu ești actriță. Noi în Moldova nu avem chiar nică cultură sau totuși un pic de cultură avem.
Dacă tu ai o masă critică de oameni dezvoltați cultural, tu nu poți să mai pui problema corupției.
Săptămâna trecută a fost foarte multe gălăgii legat de ratificarea Convenției de la Istanbul.
Noțiunea de gen probabil îți permite intervenții, de exemplu să-mi aleg eu sexul la vârsta de 13 ani. Pojar acum că sunt femei, fete, violență domestică și e chiar o problemă acută.
Bună, Marcela, și bine te-am găsit la podcastul Mai Departe. Bine ai venit!
Da, bine și eu te-am găsit, Artur, și mulțumesc mult!
Îmi pare bine că avem posibilitatea să discutăm. Eu sunt prezent de la început. Tu ești deputată nou aleasă în legislatura 11-a Parlamentului Republicii Moldova. Asta mai nou, calitatea ta.
Exact, foarte
poziția
nou. Trei luni.
Azi. Nu.
Nu.
Când a fost prima ședință?
Asta e o întrebare bună. În august, dar nu știu cât august. Nu?
Ok, în august a fost, dar... Nu știu nici eu prima dată. Dar, de fapt, tu ești actriță, lucrător cultural,
da.
Activist. Ce mai ești tu? Ce ai mai făcut?
Am trăit bostan ieri acasă, okay. Am mâncat spoamă.
Okay.
Bine, ce am mai făcut eu? Dar cred că am enumerat.
Deci așa, tu ești din satul Bulboaca. Exact. Asta e primul lucru care pe noi
ne unește. Da.
Și mai departe tu ai mers după ce ai făcut gimnaziu.
Da, am făcut liceul la Chișinău.
Ai făcut liceul la Chișinău.
Academiei de științe pe atunci.
Și după aia ai mers și ai făcut Caragiale în București.
Exact.
Studii în domeniul actorii.
Da, dar m-am pornit la regie și am ajuns la actorii.
Cum pe tine ce curent te-a dus pe tine în politică? Cum tu ai ajuns?
E cumva amuzant pentru că eu în politică nu cred că am făcut vreodată
politică. Pe această scenă.
Da, am ajuns actor politic.
În scena politică.
Exact. Pentru că eu când m-am reîntors în 2016, atunci abia începea mișcarea PAS, scoagul la grupul și a fost prima mea întâlnire cu Dan Perciun la cort, la USM și el a spus, da, tu ce faci? Și eu eram, păi e că eu am revenit în țară, am făcut la Caragiale și el a spus, hai la noi la sediu. Și am vorbit la sediu, dar i-am spus, uite, eu doar vreau să vă susțin, pentru că eu nu știu neapărat ce înseamnă să faci politică. Și a spus, păi sigur, și de acolo eu am început să fac spoturi pentru PAS Tineret, au fost scenarii regii, după care ușor mi-a dat responsabilitatea să fac spoturi pentru candidații la primari, la primărie și eram, vă sunteți siguri că eu n-am special. Adică eu știu că acolo e o chestie de comunicare, cum arătăm omul, da, din și prisma și asta a fost cum foarte diletant din partea mea.
Deci pe tine practic te-au luat așa direct de pe băncile
da,
universității
și
te-au aruncat în foc.
Exact. Și n-am făcut neapărat actorii. Am făcut așa, știi, regii, filmuri și eram foarte fericit pentru că primarii au încredere asta și pentru mine a fost surprinzător. Deci cum poți să-mi dai mie așa responsabilitate? Și apoi ulterior am avut și alte spoturi. Chiar și la colaborare la spotul prezidențial cu biografie președintele, acolo a fost
da,
super.
Vreau să spun că lumea care ne ascultă mult probabil și ți-au recunoscut și vocea.
Da, și vocea, exact.
Tu ești cea care spunea, votăm pe 11. Cum?
Pe 11 iulie votăm PAS.
Și ești mulțumită de această experiență? Ce ai învățat până acum?
Păi eu am învățat foarte mult rolul unei echipe. Extraordinar. Și puterea grupului. Și puterea de a fi strategic și tactic în direcția ta.
Ia ne explică ce înseamnă
pentru
strategic
că,
și tactic.
Uite, eu când eram în sediu, vechiul sediu, eu observam o echipă de oameni care exact face și spune. Deci ei vedeau Moldova într-un anumit fel, cu anumite valori și asta se întâmpla și ei au mers sigur pe calea asta consecvent. În 2016, doar având acest scop foarte clar, Moldova fără corupție, pare un pic de amuștire respingător cuvântul corupție, eu cred că de amul toată lumea s-a săturat de el. Dar...
Eu cred că în primul rând s-a săturat de esența corupției.
Da, exact, de esența,
mai,
de
cuvânt.
Exact. Și mai, da. Și oamenii asta au făcut. Deci din 2016 și-au propus foarte clar și am mers pe asta. Ce înseamnă? Alegeri prezidențiale, mergem acolo, alegeri locale, facem acolo, alegeri parlamentare, din nou. Adică foarte... Asta înseamnă tactică. Deci tu erai prezent la fiecare eveniment național, local, politic. Da.
Să lăsăm un pic politica la o parte.
Da.
Vreau să încep cu începutul. Cu studiile tale, tu cât ai învățat, ai avut și niște experiențe profesionale în domeniul teatrului și a filmului în România. Povestește ce ai făcut acolo, pentru că știu că ai luat și niște premii.
Da, eu am rămas surprins în primul rând că am luat... Bine, deci fii în anul 3 aleasă într-un spectacol...
Te-ai jucat-o pe Julieta.
Exact, am jucat-o pe Julieta în anul 3 și asta era o chestie foarte importantă, dar a fost așa o condiție foarte clară din partea regizorului, domnul Victor Ioan Frunze. Marcela, uite, tu ești ca o balerină cu un picior de lemn și dacă tu până pe 31 august scapi de accentul moldovenesc, tu ai să joci. Dar dacă nu, așa, și a fost foarte, foarte clar în direcția lui, regizorală, și am lucrat la asta.
Cum? Și pentru tine asta a fost ok? Adică o chestie, o solicitare ok, din punctul tău de vedere. Asta e o problemă, accentul moldovenesc în București?
Da, e o problemă, pentru că vorbirea este un instrument de comunicare și dacă un pic se sezează la ureche, tu cumva începi să crezi cum stai străin de grupul tău. Și începi să-l... Dar eu cred că eram foarte tânără pentru cerința asta și pentru mine a rezonat ca și cum mi se cere să nu fiu eu sau să nu sunt lucrurile în felul cum eu m-am obișnuit, pentru că dacă tu te exprimi în felul ăsta, tu așa crezi că tu ai înțeles viața, așa tu îți exprimi emoțiile. Și eu am ajuns să fac asta tehnic foarte curat, foarte bine și după care discuția era, da, Marcela, dar tu nu mai transmiți nimic.
Și ai pierdut din originalitatea chestia,
exact,
ta,
din
autenticitatea ta.
Exact, și tu deja îți pui probleme la nivel de ființă, cred că știi, dar unde sunt eu, da, română, da, moldovnească, da, accent, până ajungi să fii un echilibru, dar cred că asta ține cu maturitate pe care eu cred că atunci nu am avut-o.
Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate.
Eu recent în planul de activitate a guvernului am citit o noțiune care pe mine mi-a trezit foarte mult semne de întrebare și eu chiar am scris pe Twitter și a intervenit Sandu Coica și mi-a explicat ce înseamnă asta. Tu știi ce înseamnă amalgamare?
Când sunt mai multe...
În proces de reforma unităților teritoriale administrative? Da.
Dacă îmi dezvolți un pic, eu cred că...
Ideea e că se încurajează ca mai multe localități să colaboreze între ele sau chiar să se unească pentru ca să aibă servicii sau facilități care în mod normal poate n-ar avea buget pentru ele. Și că la noi fiecare localitate are un buget limitat, micuț. Și jumătate se duce pe cheltuieli administrative. Și tu n-ai cum să faci anumite chestii pentru beneficiu locuitorilor, pentru că tot timpul nu-s bani.
Da.
Atunci când se întâmplă un proces de amalgamare sau 4-7 localități cumva se unesc împreună, tu ai cheltuieli administrative
mai mici?
Poate că, evident, dacă le pui pe toate împreună, ele sunt mai mici, dar tu ai mai mulți bani pentru că să faci niște proiecte de impact, niște proiecte de dezvoltare, poate să fie atractiv să scrii niște proiecte. Dacă noi vorbim de finanțare, pentru că discutam cu tine despre partea asta financiară și că oamenii așteaptă tot timpul bani de la guvern să le dea cineva.
Exact.
Dar mă întreb și te întreb și pe tine care ar fi sursele alternative de finanțare, de unde ai găsit bani? Hai să spunem concret, luăm cultura.
Da.
Noi vrem să facem ceva în satul Bulboca. Da.
Da, exact.
Deci, de unde s-ar găsi bani?
Noi am vrut, când am făcut arta în Mahala, din bugetul local, cel puțin să luăm, dar primarul a spus că la iluminare, știi, merg banii.
Deci în priorități.
Da, în priorități. Dar revenind la și un pic de context, felul ăsta de a gestiona e un fel de paternalist, adică o politică paternalist, știi, există statul și ea că eu dau bani pentru instituție. Și acum noi vrem cumva să propunem ușor-ușor paradigma asta participativă, în care și societatea nu doar consumă produs pe care tu vii și îl oferi doar un concert sau așa, dar se dezvoltă această participare.
Un parteneriat.
Exact, un parteneriat. Și atunci, bine, ușor-ușor este și ideea de a crea fondul culturii și acumularea acestui fond poate avea din... Nu e tare interesant, dar din accize de la țigări sau de la loterii sau așa, ca România. Asta așa am înțeles.
Eu văd că din câte văd, voi vreți să interziceți promovarea.
Păi da, nu. Eu așa am auzit ca zvon. Adică eu nu spun că asta așa va fi. Dar iată acest fond al culturii și va fi separat și un fond al cinematografiei. Cam asta era și în planul de acțiune a guvernului. Bine, și acest fond îți permite acumularea banilor din mai multe surse.
Deci noi vorbim nu doar de surse de buget,
da, nu
din,
doar
din taxele
local,
oamenilor,
din taxele oamenilor,
dar probabil că acolo vor fi încurajate inclusiv și agenții economici.
Da, da, da.
Și pe de altă parte, probabil că se contează foarte mult și pe fonduri europene.
Da.
Am înțeles. Hai să vorbim un pic despre activitatea ta parlamentară.
Hai.
Săptămâna trecută a fost foarte multă gălăgie legată de ratificarea de către președinte, votarea în primul rând, mai întâi în două lecturi și după aia ratificarea Convenției de la Istanbul.
Mm-hmm.
Cum a fost abordat acest subiect, mai întâi în fracțiune și în general în Parlament? Cum ai simțit tu din prisma ta? Tu ești tânără, ești fată, ești din cultură.
Da.
Spune-mi care a fost procesul.
Procesul a fost bine. Eu știu, pentru că sunt membru PAS din 2016, eu știam despre convenție și despre, cred că echipa de la PAS Femei cu Doina German în frunte, adică nu mi-era un subiect foarte străin să discuta despre el și chiar și în legislat.
Ca să dăm un pic de context pentru cei care nu cunosc, convenția la Istanbul este în primul rând menit să prevină și să oprească violența domestică.
Da.
Împotriva femeilor,
femeilor
și?
Fetelor și domestică, adică violența domestică.
Ok.
Deci revin la asta că nu era un subiect străin, se discuta despre asta și știu sigur că Doina avea ca o prioritate în activitatea ei ratificarea convenției. Când a fost vorba să o votăm, am discutat asta în cadrul fracțiunii, suntem pentru împotrivă, la fel a fost o majoritate acolo pentru a vota convenția.
O majoritate asta înseamnă că din 63 de deputați,
30
și... Aha, deci vreo 40 și ceva de persoane au fost pentru și au fost și împotrivă.
Și discuții împotrivă, dar chiar au fost...
Dar care au fost argumentele? Care au fost dezbaterile în ce au constat?
La fel, aceleași rețineri cred care apar și la vorba despre acest articol 3 în care noțiunea de gen probabil îți permite intervenții, adică îți permite ca și cum o bază juridică în care tu poți după asta să vii cu anumite propuneri legale care ar... eu nu știu, ar...
Oferi mai multe drepturi?
Oferi
sau ar legaliza...
Sau ar legaliza poate anumite comportamente. De exemplu, să-mi aleg eu sexul la vârsta de 13 ani. Da,
adică să vină la un moment dat o fetiță de 13 ani și să spună...
Eu mă cred băiet.
Mama, tata, eu sunt și eu băiețel.
Da, și voi n-aveți voie să spuneți nimic în legătură cu asta. Cred că asta e marea frică, dar asta e... Nu vă cred că foarte, foarte departe.
Da, și asta pare e inclusiv... Ceea ce biserica v-a transmis
foarte clar.
Ei nu sunt ok.
Nu sunt ok cu asta. Da, dar asta e ca și cum... Deci pojarul acum că sunt femei, fete, violență domestică și e chiar o problemă acută și foarte actuală. Chiar și tu dacă te duci în spațiile rurale acolo, din lipsă de toate activități, oportunități, oamenii nu înțeleg această inteligență emoțională și gestionarea lor și evident că sunt... Adică asta mi îmi pare că e mult mai dureros și mai actual de vorbit.
Deci dacă vorbim în termeni de argumente, problema este atât de mare ceea ce ține de violența domestică în satele din Moldova și nu numai în sate, că probabila problemă
în viitor
este infim de mică sau
este
mai mică?
Mai mică, dar asta e ca și cum o problemă pe care noi chiar ne prefacem că nu există sau eu nu știu, asta e, îmi pare... Știi, vedem un pai mic de acolo, dita mai butrugă în fața noastră, care nu trebuie să...
Crezi că asta a fost principalul motiv de ce s-a amânat atât de mult convenția, ratificarea convenției?
Da, cred că da, pentru că e ușor de a trezi polemici, de a pune o problemă în viitor. În
deci
care
asta e o temă cumva morală, nepopulară, hai spunem așa. Ce ține de moralitate?
Da, ce ține de moralitate? Nepopulară sau poate știi, ușor de a trezi scandal și de revenim la problema mediei, de a face scandal pe tema asta.
Dar să luăm concret problema.
De violență
domestică. Una din probleme, desigur, că e și sărăcia.
Da?
Pentru că apar conflicte acolo unde nu sunt bani.
Da.
Altă problemă este alcoolul. Că oamenii au probleme psihologice, nu știu, frustrări.
Da.
Și nu-i primit la noi să vorbești despre chestia asta și să-mi neci amarul în alcool. Și pe fundalul ăsta, da.
Da.
Foarte mult alcoolism în satele din Moldova. Și iată, citim pe Telegram, s-a mușcat concubina, și-a tăiat tata cu toporul în cap, și așa mai departe. Tu cum vezi?
Eu văd din nou la educație culturală, mă scuze. Nu că îmi apăr domeniul.
Tu crezi că oamenii ăștia care asta fac pot fi educați culturali? Sau,
da,
sau generația asta mai tânără poate fi educată ca să nu se întâmple lucrurile
și,
astea?
Și. Adică asta îmi pare avantajul culturii, pentru că ea poate discuta și cu un om adult, dar și participă la formarea unui copil și unui tânăr. De asta mi-mi pare tare important de vorbit cu copiii și cu adolescenții pe plan cultural. Și ceea ce înseamnă, pe lângă educația financiară, despre care se vorbește foarte mult, educația tehnologică, eu foarte tare vreau educația teatrală, dar prin prisma nu că toți o să devină mâine actori, dar prin prisma faptului că omul își conștientizează nevoile, emoțiile și comunicarea lor ulterioară, care nu neapărat trebuie să ducă într-o formă agresivă sau până la împușcătură. Că până la urmă, probabil, la împușcătură și în spate era un conflict mic, cândva de mult nerezolvat sau nespus. Și dacă noi cumva învățăm că asta e normal, asta e... igienic, sănătos, ca tu spui și te doare și nu te doare sau să vorbești despre lucrurile astea, eu cred că noi ne lipsim de foarte multe probleme și inclusiv problema alcoolului, pentru că dacă omul, eu înțeleg că există acest stereotip că toți actorii sunt super bețivi, boiemi și nu știu cum, dar actorii în același timp sunt niște oameni, o mare categorie de oameni dincolo de acest șablon și etichetă, care nu consumă alcool, care înțeleg că tu îți acoperi o nevoie emoțională cu paharul și ăla al 13-lea de vin, dar și tu te duci înapoi în experiența asta emoțională și te întrebi și de fapt eu vreau să-mi acopăr și poate nu recurg la vin, dar poate mă duc și vorbesc cu mama sau și mă doresc de mult sau... și dezvolți această inteligență emoțională. Și ca pe lângă educație financiară, eu tare, tare sunt pentru educație teatrală, dar, repet, nu din prisma devenirii de actor, dar...
Da, mi se pare că în Moldova, cumva, dacă vorbim de cultură și de teatru, e mai mult un lux.
Da, da. Păi,
pe când ar trebui să
fie un acces simplu, rapid, a oricărui om.
Trebuie democratizată cultura din Moldova și asta poate fi... Iată, de exemplu, tu când povesteai chestia asta, eu mi-am adus aminte de Baltagu. Da? Eu cred că, nu știu dacă se face, la TVR cu siguranță este, pentru că am văzut. Eu de obicei nu mă uit la televizor, dar acum stau într-un apartament unde este și televizor, cumva, și ceva de genul pentru mine, o experiență așa. Și când schimbam canalele, am văzut la TVR teatru televizat.
Da.
La noi se face așa ceva?
Eu știu că sunt producții vechi care au fost televizate. Acum,
okay. Poate ar fi o idee, inclusiv în contextul modificărilor pe care vreți să le faceți la televiziunea națională. Să încurajați și chiar să vedeți care producții a teatrelor
trebuie din România, dar chiar și internaționale.
Și internaționale și din România, dar în primul rând cred că produsul local să-l popularizați, să-l duceți în popor. Eu cred că dacă o să ajungă la un moment dat, hai să spunem, o producție foarte bună de Paltagu să concureze cu atenția omului care alege să uite la Terminator, atunci probabil că termen lung, poți un oarecare progres să obții. Dar mi-e curios partea asta, ceea ce mi-ai spus tu, că ați discutat în cadrul fracțiunii. Au fost discuții aprinse cu privire la convenția asta din Istanbul?
Nu au fost dezbateri și noi chiar la final am apreciat faptul că am avut o dezbatere democratică în interiorul fracțiunii. Și a fost un exercițiu foarte bun pentru noi ca echipă să avem această dezbatere.
Am înțeles. Și totuși atunci când s-a votat, ați votat unanim.
Da.
Deci asta este acum cumva înțelegerea voastră ca fracțiune, că putem să discutăm în interiorul fracțiunii, dar când se votează în Parlament, trebuie să existe disciplină de partid.
Poate da, disciplină, dar o să înțelegem argumentele mai târziu și o să fim de acord oricum că nu, glumesc, dar... Nu văd ca pe disciplină sau să spun că eu n-am votat și să-mi sară toată lumea în cap.
N-am înțeles.
Nu, n-am simțit asta.
Bănuiesc că riscul ar fi că, hai să spunem că dacă se votează o anumită lege și dacă vreo trei deputați votează altfel decât majoritatea, restul media, repede o să încerce să exploateze și zică, ia uite, e acolo, au pe interior.
Scandal și din nou...
Dar pe de altă parte, e și ok să existe păreri diferite, că sunteți 63 de oameni.
Nu, în interiorul fracțiunii e super ok să avem păreri diferite, dar e că din nou există acest...
stereotip.
Uite, nu-i stereotip. Eu cum sunt din Parlament, că există o cenzură a politicienilor față de media. Pentru că media are un...
O autocenzură.
O autocenzură. Adică tu te simți cumva mereu că ești privit, că mereu ești expus, dar dintr-un punct de vedere în care...
Cineva mușa să-ți facă o poză, că nu știu ce face în timpul Parlamentului.
Și de a să facă din asta scandal și poate poza și-a făcut înainte ședințe, dar poate oamenii și atât de tare aberau în plen încât ultima ta lucru era să te joci pentru că hai să terminăm o dată mai repede. Nu vreau să justific acum nimic, dar...
Nici nu trebuie.
În sensul în care...
Noi vorbeam amut despre luarea deciziilor cumva pe interior, că mi-e interesant procesul, pentru că noi spunem, ok, noi, se vorbește despre cum se făceau lucrurile până acum și că când se întâmplă o anumită schimbare, noi vrem să le facem altfel, mai bine, mai democratic, mai transparent. Și de asta te întreb, cât este de ok că să existe această disciplină de partid când în fracțiune există această competiție, iar când vine vorba de votat în plen, crezi că este obligatoriu să voteze toți în același fel sau lumea, la fel cum există cultura democrației în unele țări, chiar în cadrul aceleiași fracțiuni să existe păreri diferite și oamenii să fie, să-și asume
poziția.
Că, da, eu votez așa, fără să fie judecați pentru asta.
Judecați sau nu, asta de-am știut, nu o să știm niciodată. Ca un judecător interior acolo la fiecare, cred că să rămână, nu neapărat să-l expun în public. Dar eu cred, tind să cred, că până să accept această schimbare, până să creează această cultură a democrației, chiar și pe plan politic, chiar și pe plan mediatic, astfel încât, știți, să nu fii politicieni mediatici, care noi de frica medii cam ușor o să spun și că nici acolo nu se înțeleg, dar cum să fac cu țara.
Politicieni mediatici.
Știi, da, în care
de frica... de fapt vrei să spui că foarte mulți ne făcând actorii, fac actorii în Parlament.
Da, eu asta a fost la un moment dat revelația mea, știi, eu mă uitam acolo cum îi vorbesc din opoziție și eu zic, băieți, eu măcar am diplomă, dar voi și jucați aici, pentru că nu neapărat discurs pe care, adică nu e un discurs că eu fac și eu cred. Sau, adică eu spun asta pentru că eu știu că asta
din convingere.
Scandal. Da, nu e din convingere. Foarte multe lucruri sunt spus acolo pentru că eu pentru știu că, un efect al...
Pentru că trebuie de servit seara pentru anumite canale, anumite replici.
Da. Exact. Și o anumită imagine. Și tu, cred că mi se pare cum o luptă foarte inegală și ești ținut de plan media. Și poate e bine de întărit această disciplină a partidului.
Tocmai pentru a mări reziliența, cumva?
Da, nu neapărat, știi, tu nu o simți ca pe o dictatură, Doamne ferește. Tu înțelegi, din nou, o prioritate în planul în care noi ne creăm acum ca stat, ca și cultură, ca și felul de a te uita la un om din politică. Nu trebuie să oprească țara, cum spuneai tu, că da, erau alegerile și stătea și mut și surd. E o activitate normală, să alegeri. Nu trebuie să ne oprim din... Dar la noi e gata, televiziunea numai despre asta că vorbesc, eu făcut așa, și făcut așa.
Marcela, noi altfel de show-uri nu avem. De asta lumea urmărește politica ca show-uri.
Ca show, ca spectacol.
Da, în România măcar este superstar.
Superstar, Vocea României.
Da, la noi este Parlamentul Republicii Moldova, care este arena principală de circ.
Da, și oamenii se poziționează acolo uneori ca...
Ca actori.
Ca actori.
Și ca clovni.
Da. Și cred că trebuie de găsit o altă arenă. Bine, se renovează circul, asta e foarte bine. poate avea să avem spectacole mai bune acolo.
Tu cum vezi cumva contactul tău, simțul realității? Pentru că acum mai multe voci din societatea civilă, din Republica Moldova, spun că acești oameni buni și acești tineri un pic au pierdut contactul cu realitatea și nici măcar nu consultă legile așa cum promiteau. Se renunță la concursuri în unele cazuri. Tu simți chestia asta sau din punctul tău și a colegilor tăi de vedere tot se întâmplă ok?
Eu cred că...
Sau, dăm voie să formulez până la urmă, sau totuși e un proces încă de învățare și încă de corectare cumva. Așa,
și eu așa cred că e un proces de învățare și de corectare pentru că, la modul, nici colegii mei nu au avut până amuia situația de a conduce și parlament și guvern și așa și de a găsi brusc toți oamenii calificați și de a găsi concursuri.
Deci încă nu sunt încă oameni suficienți.
eu așa simt, că nu sunt oameni, chiar și la noi în domeniul culturii, nu, sau în Ministerul Culturii care e proaspăt creat, tu nu simți că sunt oameni, sau că mâine pleacă șeful de direcție din nu știu care raion și tu știi că, a, dar este un om foarte bun și hai să creăm concurs și o să fie 4 oameni foarte buni. Nu, adică o să fie 3 oameni, concursuri foarte concrete pe care se întâmplă. Sunt 3 oameni și îl alegem tot pe șeala, chiar măcar știi ce trebuie să facă. Știi, eu nu știu dacă îmi pierderea cu simț cu realitatea, dar eu acum așa sunt, că e un proces de învățare și un proces de schimbare și nu trebuie depus, eu nu știu așa, povara perfecțiunii procesului, știi?
Povara perfecțiunii în niciun caz, dar presiunii, din punctul meu de vedere, trebuie depus.
Da, presiune, da.
Trebuie depus pentru că...
Păi nici nu iei, hai să...
Da, pentru că ușor te relaxezi și cumva... Știi cum? Se spune că puterea schimbă oamenii. Eu, dacă discut cu tine, nu văd nici cum că 3 luni te-au schimbat.
A, nu,
da, da. Dar sigur că o să avem o discuție peste 4 ani și o să fie altă, Marcela, mult mai matură, mult mai conștientă de
vorbele
ce
mele.
Poate, de ce știi.
Da. Păi, uite, asta cu puterea, știi, este o carte foarte bună. Riscul puterii de a ajuta. Pentru că un om care face și are și un fond de binefacere, el poate să sunt atât de puternic și să profite de puterea lui.
Să folosești asta ca...
Să folosești asta ca putere, da. Eu doar te ajut, eu doar îți dau bani, tu doar treci mai bine din cauza mea. Adică sunt niște principii psihologici, dar eu cred că... Nu știu dacă în 4 ani am să mă schimb foarte tare, pentru că mie îmi pare că eu am venit cu un anumit background care n-aș vrea să spun betonat, dar eu îmi continui perfecționarea mea și în ceea ce înseamnă psihanaliză și psihologie și păstrez legătura cu domeniul artistic și producție se întâmplă pe plan internațional și în România și în Rusia și... Nu văd cariera mea politică, top of the top, dream of the dream și deci, eu aici am venit ca să rămân.
Ești de acord cumva cu ceea ce spune că de fapt cei mai buni oameni în politică sunt cei care nu-și doresc puterea?
Bine, mi-e greu să spun asta, cred că. Uite, eu am ajuns nu pentru că mi-am dorit puterea, eu pentru că mi s-a propus, Marcel, ți-ar fi interesant și m-am gândit că da,
deci
ar fi
fost
interesant.
În, cu oamenii potriviți, în locul potrivit,
da,
în
exact.
Momentul potrivit.
Și acum, misiunea mea, eu cred că e să nu stric, poate unii lucruri trebuie stricate, dar să contribui în domeniul ăsta cu intențiile pe care le am, pentru că eu sunt conștient că intențiile mele nu-s de a mâine să vezi un palat în Bulbac, așa el o să-mi aparțină pe lângă Castel Mimi. Intențiile foarte clare de a face domeniul foarte prosper și de a găsi instrumentele. Bine, poate eu n-am să găsesc acum instrumentele cele mai bune, pentru că nici eu nu am experiență administrativă, culturală și n-am terminat bocone acolo, știi?
Inclusiv facem concursuri, da. Cum să faci activitate parlamentară, un proces de învățare.
Exact,
nu te-a pregătit
formări,
nimeni, da?
Nu, exact, dar eu cred că asta sunt cel puțin intenția din spate, a echipei, e foarte important. Și asta...
Cine te influențează pe tine acum? Ai cineva care e cumva un role model sau mentor?
Păi mentorul e doamna Niculescu, pentru că e șefa, e președintele comisiei.
Deci tu faci parte cumva din echipa ei, simțeți
da, și acolo
lucrați împreună?
Noi lucrăm împreună, da, și noi discutăm despre subiecte și, și cu ministrul. Dar acum îmi pare că ești în situația
cu
în care...
Ministru?
Cu ministrul culturii?
Ai avut discuții? Țineți legătura?
Da, păi urmează acum. Noi am înregistrat vineri o lege când țara arde despre criza de urgență. Noi am înregistrat abia o lege pentru atragerea investițiilor străine. Ea este modificări la lege în domeniul cinematografiei și a operelor audiovizuale.
Și care este schimbarea pe care voi vreți să o produceți?
Schimbarea
cu modificări?
Este de a întări structura CNC-ului. Să nu se ocupe agenție pentru investiții, de atragerea investițiilor în cinematografie, pentru că ei nici nu au cadre, dar nici măcar nu... Adică cumva o struță Camila, cum se întâmplă, dar tu ai acest centru de cinematografie și întrebarea noastră, ce faci el? Adică care sunt puterile lui reale de a aduce fonduri, de a reeșalona cheltuielile, pentru că se întâmplă foarte multe probleme, știi, de... Anume, pentru că filmul nu-i...
E o chestie foarte complexă.
Exact, o chestie foarte complexă și tu trebuie să-l dai asta, să gestionezi niște oameni din domeniu, nu agenției de investiții. Și împreună cu Centrul Național Cinematografiei, chiar și cu agenția, și au fost...
Deci mai multă autogestiune.
Da. Mai multă autogestiune și un pârghii de a funcționa. Da, exact.
Marcela, mersi tare mult pentru discuție. Uite că am avut o discuție și despre cultură.
Despre tot, îmi pare că...
Ceea ce e important. Eu vreau să întreb pentru final, cum o să arăte cultura peste 4 ani, după ce se termină activitatea ta în Parlament?
Deci cultura o să fie mult mai accesibilă, vorbesc de sate, diversificată, o să implice copiii și adolescenții și cel puțin va avea un concept și o viziune pe care o să o duc până în 2030, cel puțin.
Ce-mi place că ai spus chestia asta despre viziune.
Dar noi, apropo, să știi că lucrăm la viziune și conceptul culturii, pentru că noi ne-am dat seama că ceva, unde noi ne ducem? Adică hai și facem, alimentăm sistemul cum este sau noi ne oprim? Chiar și asta a fost și în discursul prim-ministrului și în discursul președintelui, o nouă paradigmă culturii.
Da, pentru că foarte des se acoperă cumva niște urgențe și avarde, tradistens,
exact.
Tradicărpit, dar cumva nu există cumva... E un obiectiv.
O viziune. O viziune clară, știm, unde noi toți mergem.
Încotro.
Exact.
Mersi tare mult pentru discuții și mult succes mai departe. Tot ce faci.
La fel, mulțumesc.